Azken orduko berrien errepasoa egin dugu eta elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu orain. Nerabek indarkeria matxista arbuiatzen dutela, baina bikote barneko kontrola ez dutela indarkeriatzat hartzen aipatzen genuen, iragan osteguneko tertulian, izan dezake arrazoi bat horrek. Nerabek kontrola jeloskortasunarekin lotzea eta jeloskortasuna benetako maitasunarekin. Horren inguruan hitz egiteko, bikoten arteko biolentzia izena duen tesiaren egile, Aldazne Azpitarte gonbidatu dugu zebra bidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Aldazne.
Arratsaldeon.
Bueno, psikologiako ikasketa bukatu ondoren, familia eta bikote terapia masterra egin zenuen, eta horren atzetik bikoten arteko biolentzia nazioarteko tesia. Gaur egun hain justu, nerabe eta gaztetxoen bikotetan gerta daitezken bortxa zantzuak saihesteko ikastaroak eskaintzen zabiltza. Nondik nora, iritsi zinen arlo horretara, Aldazne?
Bai, begira, bueno, egia esan psikologia amaitu ostean, ba nire benetako gustoko kolektiboa zen nerabezaroa. Beti badugu favoritoa dugun kolektibo bat, ezta, lan egiteko. Eta bueno, nire bokazio klinikoak eman induen pixkat, ezta, terapia egitera. Eta gero, ba, zuertatu zitzaidan, ba ikerketa. Eta ikerketan, ba, lotu nituen pixkat, nire bi gustoko tematikak, gaztearoa eta nerabezaroa, eta ba bikote harremanetako indarkeria hasi nitzen aztertzen, bai. Orduan pixkat, nire bokazio klinikoak emanda, ezta? Gero eman induen ikertzera gai hau.
Beraz, bokazio ziritsi zinen arlo horretara, neraben arteko bikote harremanetan egon daitezken bortxa zantzuak ondo definitu behar direla aipatzen duzuzuk, indarkeria hori ez duelako bortxa ikusgarrienak ezaugarritzen. Zein dira orduan, nabarmendu daitezken edo buruan eduki beharko genituzken osagarriak?
Bai, ondo zenion bezala bereziki dira jokaera kontrolatzaileak. Bai, eta jokaera kontrolatzaile hauen barnean, baitare kokatzen dira, lagunen gandik, pixkat izolatzeko, lagunekin komunikazioa mozteko, harremanak, guztia dago bideratuta pixkat bikotarekiko kontrol hori mantentzera, ez da? Hau da, une oro jakitea non dagoen, norekin dagoen, zertan ari den, bai, pixkat, ez dakit, nolabait, ez ziurtasun hori kontrolatzeko modu bezala, ez da?
Kontrola izango litzateke nagusi orduan?
Bai, jokara kontrolatzaileak dira, bai, eta horrekin lotuta dauden, izolatzeko saiakerak ere. Baina, oinarrian, kontrola dago bereziki. Gero ere, badaude, azerretzen direnean, eta horrelako egoeretan, zare sozialak erabiltzen dituzte asko, bikotearen, irudia pixkat zikintzeko, edo, azerren momentu horietan, erabiltzen dut ere pixkat humilazioa, bereziki jendaurreko humilazioa, baina pixkat indirektoagoa, hau da, zare sozialen bidez egiten dena, bai?
Amorrua bideratzeko, nolabait?
Bai, nolabait, zango genuke, bai, beraien modura.
Hala ere, aipatu dugu zure tesia nazioartekoa dela, Aldazne, zehazki lau herrialdetan, egon zara oker ez banaiz, Guatemalan, Mexikon, Espainian eta Herbereetan egin duzu ikerketa, unibertsitate garaiko ikasleen artean, baldago alderik herrialdez herrialde edo zantzu nabarmenak atera aldaitezke bakoitzean?
Ba, begira, badaude ezberdintasunak bortxa mota ezberdinak bereizten baditugu. Hau da, bortxa fizikoari dagokionean esaterako, onarpen maila asko zandiagoa da, Mexiko batean, hemen, Euskal Herrian, edo eta Herberetan, konparatzen balima dugu, ezta? Bortxarik ikusgarriena ari gara, beti ere. Orduan, gero, bortxa psikologikoari erreferentzia egiten diogunean, eta galdetzen diogunean, zer nolako jarrera dauden onartuago edo ez, bai? Bortxari zantzuen honi erreferentzia eginez, herrialde guztietan onarpena oso altua da. Hau da, bortxarik zotilena, bai Mexikon, bai hemen, eta bai Herberetan ere guztiz onartua dago. Ez dago, ia ezberdintasunik. Bateri ez zera, baina bai fizikoan, bai ikusgarrienean. Nik uste du beraiek bortxatzat hartzen duten honetan badaude aldeak. Beraz, azunarketa da, agian, beste bortxa zutilena edo zantzuena, ez dutela pertsibitzen bortxa gisa. Eta horregatik onarpen mailak altuagoak direla, nahiz eta, herrialdeak oso ezberdinak izan, ez da, beraien ezaugarrietan.
Beraz, esan daiteke bortxa bezala definitzen ez duten horrekiko onarpena badutela.
Hori da, onartzen dute, bai. Bai, onartzen dute, eta ezin dugu konparatu, ba, Mexiko bezalako herrialde bat esaterako, ba, bueno, bi estremotaz hitz egiteko, ez da, ba, erberekin.
Konforme, bueno, ez dakit nola iristen den bat, ondorio hietara, zer egiten da gazte horiekin, elkarrizketak egiten dituzu, tira egiten diezu gaiaren inguruan hitz egiteko, nola izan da lana egiteko zure metodologia?
Ba, egin ditut elkarrizketak, azera batean, eta aipaturiko jokaera guzti hauek beraie kontatutakoak dira. Bai, beraie galdetzen zaie, zergatik eztabaidatzen duten, zein diren, ba, eztabaida hauen, ba, bueno, motiboak, zer nola reakzionatzen duten, eztabaida hauen aurrean, eta orduan, ba, beraiek, ba, kontatzen dizute, eh? Zer den gehien ematen dena, zer den gutxien ematen dena, eta, ba, honen inguruan galdera irekiak. Ez, egin ziren pixkat beraiek esploratzeko, beraien harremanak esploratzeko bideratuta zeudenak. Eta gero beste ikerketako beste fase batean egin zen ba galdeketen bidez. Galdeketen bidez jaso ziren datuak eta bueno, gero ba hori ikerketan analizatzen dira eta analisi estatistikoek esaten dutenetatik ondorioztatu dezakegu, ezta? Komentatzen dizudana.
Konforme.
Pixka denetik egon da bai.
Metodo asko baliatzen dira. Orduan, iruditzen bazaizu kontrolatua izaten ari denaren eta kontrolatzen ari denaren edo kontrolatzailea den horren inguruan galdetuko dizut. Asteko indarkeria fisikorik ez badago eta, bueno, bortxa hori bortxatzat hartzen ez badute, kontziente dira zerbait jasaten ari direla, kontrolatuak izaten ari diren horiek edo zeintzuk dira norbaitek biolentzia jasaten duen ala ez jakiteko bideak?
Hori esango nuke justu dela arazoa, ezta? Hau da, bortxa fisikoa oso kasu gutxietan agertzen da, oso maiztasun gutxirekin ikusi da nire ikerketan behintzat, eta agertzen dena, ba, bueno, da zaplastekoak eta horrelako jokaerak, kolpeak eta horrela ez dira agertu. Baina, beno, bai, beste bortxarik zutilena ez dute pertsibitzen bortxatzat, eta, bueno, komentatu dugun bezala, horrek onarpen handiagoak ekar ditzake.
Eta behin hartzen direnean, nolako jarrera izaten dute, edo bortxatuak, edo bai, indarkeria jasaten ari direla kontziente direnean, sorpresa eramaten dute?
Bai, zeren beraiek kontrola hartzen dute gehiago maitasun seinale gisa. Hau da, komentatzen diezunean kontrol hitza, beraiek ez dute horrela hartzen. Beraiek esaten dute, pertsona bat zurekin gustora baldin badago, normala dela hori egitea, normala dela nahi izatea, jakitea, une oro deitzea, ikustea, eda WhatsAppera konektatu zaren edo ez. Hau da, hartzen dute, beraiekiko interesa balitz bezala, eta interes hau maitasunarekin lotzen dute.
Maitasuna dira azpidea balitz bezala.
Hori da, hori da. Hori da gehiago egiten dutena, ez da, orduan, ja ez da bortxatzat ez dutela hartzen, baizik eta zerbait positibotzat ikusten dute. Orduan, hor lan asko dago, zeren oso eskema horiek tanbaleatu behar ditugu, nola bait, esanaz, hau kontrola ez da maitasuna, eta jelozkortasuna ez da maitasunaren seinale, eta, bueno, hau ez da toleragarria, ez da, zeren norbere askatasuna, ba bueno, iritsi daiteke puntu bateraino norbera askatasuna oso kolokan geratzen dena. Azure lagunekin kontaktua ez izatea eskatzen dizun pertsona batek etzaitu maite modu honean.
Hori da, zure bizitza alteratzen ari zaizu nolabait. Eta bestaldean jarriko bagina, kontrolatzailearen aldean zerk bultzatzen duen erabe bat alako jarrera izatera?
Nik uste adierazle psikologikoak direla asko, bai? Ez ziurtasuna, autoestima baxua, nolabait ere nerabezaroak berak oso ezegonkorra da. Orduan besteen balorazioak ba indarrandia du, bai, norbere autoestimuan, norbere autokontzeptuan eta norberak ba bere buruarekiko duen balorazioan. Beraz, ikusten dituzu gazte batzuk asko zere ziurragoa direna beraien buruarekin, asko zere ba autonomoagoak eta hauek ez dute horrenbesterako joera kontrolatzeko, bai? Ez dute ere horrenbesteko beldurra harreman hori hausten baldin bada. Bai? Noan, finean, asko da, nire ustez, beraiek planteatzen zutenaren arabera, ez ziurtasun horrek eragiten dizkien, joerak. Ezta? Hau da, benetan nirekin dago, testeatzen ibili behar, benetan niregati dagoen, nirekin gustora dagoen, eta beste inorekin ikusten ezote denari, ezta?
Ziurtatu beharra, segurtasuna sentitu beharra, nola bait. Bueno, ikerketa lanaz gain, aipatu dugu alako egoerak saihesteko ikastaroak ere eskaintzen dituzula, ez dakit ikastetxeetan, edo hezkuntza ere mutike kanpo aritzen zaren, zein adinetako jendearekin aritzen zaren?
Bai, bereziki, eman ditudanak izan dira, esaterako berdintasun teknikariei, hezitzaileei, pixkat kolektibo nahiko txartzen ditu barne, ezta? Gaztekin kontaktuan daudenak, irakaslegoa ere, hezkuntzaren munduan, orduan, pixkat abarkatzen du, alderdi instituzionala, baina bereziki gazte hauekin kontaktu zuzenean daudenak.
Eta zer da eurekin lantzen duzun metodologia nolakoa da? Tresnak eskaintzen dizkiezu egon daitezken bortxak identifikatzeko edo ta horiek saihesteko bideak erakusten dizkiezu?
Bai, ematen dizkiet agian ebaluatzeko moduak, zein arrisku faktore dauden, zein diren babes faktoreak, zer eman duten ikerketek, beraz nola prebenitu genezakeen, nola eskuartu beraiekin hezkuntzatik, zein jokaera diran bereziki ezagertzen dutenak fenomeno hau, bai, zeren askotan, indarkeria aipatzen dugunean, golpe bat edo moratoi bat datorkigu burura. Orduan askotan zaila egiten da, eta lehenengo lana da, beraiei adieraztea, ez dela indarkeriatzat edo bortxatzat lehenengo burura etortzen zaigun hori. Eta orduan behin ondo definituta zer den gehien ematen dena, bereziki arrisku faktoretan zentratzen naiz eta babes faktoretan ikusteko nola egin genezakeen, ezta? Bakoitza dagoen postutik.
Zure ustez prebentzio goiztiarra da, gero etor daiteken kalteari aurre egiteko modu eraginkorrena, zen neurri zehatz hartu beharko lirateke prebentzio hori egiteko?
Nik uste dut lehenengo lanik potentena emozioen arloan egin behar dugula. Emozioen erregulazioan eta emozioak erregulatzeko beharrezko den sentitzen duten horren detekzioan, ezta? Hau da, horregatik goiztiarra esaten dudanean, da bikote harremanak hasi baino asko zere lehenago. Hasi behar dugun lan bat. Bai? Eta gero, emozioak oso lotuta egonik, eskema hauekin, bai, komentatzen nuen eskema hauek, tanbaleatu behar ditugu nola bai, beraz, alderdi, emozionala eta bestalde, pentsamenduzkoa edo kognitiboa izango litzake, ezta, lan asko egin behar dena.
Norberak bere buruarekin egin beharreko lana badago eta eziguneetan ere nolabait tresna jarri behar dira horretarako, baina kultur industriari erreparatuko bagenio, aipatzen genuen posesibotasuna edo jeloskortasuna bezalako maitasun ezaugarriak dituzten adibideak eta irudikapenak asko eta asko dira. Nola egin dezakegu hien eragina gutxitzeko edo ez dakit kritiko jokatzeko nerabek horien aurrean?
Nik uste du komentatzen nuena, ez da, hau da, bikote harreman batek zer izan behar du, eta zer da, batzuetan hain simple esaten duguna, baina ez diegu erakusten azera batetik bikote harreman osasuntxu bat zerk ezaugartzen duen, ez osasuntxu batetik ez berdintzeko. Eta simplea dirudi, baina ez da erraza, eta nik uste dut badagoela posesio hori, badagoela beraiek buruan dituzten eskema hauetan. Eta posesioa izan daiteke ere, matxismoari loturiko aspektu bat, baina matxismotik desligatzen duguna ere, baizik eta hartzea, zure bikotea posesiotzat, baina bai neska denean eta bai mutila denean. Hau da, nirekin zaude, eta nirekin egon behar txara, eta berdin zai komunikazioa mozten baduzu zure lagun eta familiarekin. Ez da, eskema horiek dira, pixkat gidatzen dutena posesio hori. Eta gero noski alderdi kulturalari lotuta ere, nik uste dut honetan lan asko egiten ari garela, berdintasunaren alorrean, eta ari gara ikusten gaur egun gogazten matxismo mailare gutxitzen ari dela. Bai? Baina gutxitzen ari den honetan, oraindikan ikusten dugu, dinamika hauek ezartzeko joera izugarria dutela, kontrol jokaera hauek ez direla erradikatzen, eta posizioa ere ez doala beherantz. Beraz, horregatik, komplementatu beharko genuke asko, alderdi eskemen alderdi hori, ez da, pixkat tanbaleatzeko zer den maitasuna eta zer den harreman osasuntsu bat eta zer den maitasun egoki bat.
Uhum. Kasuri txarrenean jarriko bagina alazne, ez dakit ze ondorio izango lituzkeen, kontrol horretaz kontzientez izateak, hau da, bortxa zantzu ikusgarriekin lotzen ez denez kontrola, hori bere bidea egiten utzizkero, etorriko litzateke indarkeria fisikoa, sexuala, bestelako ereduetara helduko ginateke?
Ikerketek hori erakutsi dute, peluzean egin diren ikerketek erakutsi dute, normalean bortxa fisikoa agertzen denerako, aldez aurretik jokaera guzti hauek eman direla. Hau da, izan daitezkela, kaldo de kultibo, edo ez dakit nola deitu, ba, aurretik datozen ba, jokaerak, ez da? Finean, dinamika bat normaltzat hartzen dugunean, ezartzen baldin badugu dinamika hori mantentzeko joera dago. Beraz, kontziente ez diren enean, beraiek inertziaz jarraitzen dute harreman horietan. Orduan, gatazka areagotzen den enean, ba, askoz ere, ba, kontroletik at dauden jokaerak abertzeko aukera askoz gehiago dago. Eta bortxa fizikoa ere noski ager daiteke. Bai, batzuetan ager daiteke, beste batzuetan jarraitu dezake, ba, dinamikak, ba, bueno, bere horretan, ba, kontrolezko aspektu guzti hauek oso agerian, eta inoiz ez iritsi bortxa fisiko batera, ez da? Uh-huh. Baina, bai, ikerketek hori erakutsi dute, hau da, jokara guzti hauek lehenagotik azten direla.
Aurrekariren bat izan dutela.
Hori da.
Bueno, ez dakite esan dezakegun ikastaroak eskaintzen ari zaren honetan, gerora balorazioak egiteko edo jarripen egiteko tarterik izan duzun, eta neraben artean jarrera aldaketarik sumatzen ote den.
Ba, oraindikan ere ez naiz balorazioetan sartu. Hau da, gainera eman ditudan ikastaroak, bueno, ez dute amaierako balorazio bat ekarri, ez da? Orain datozenak irakasleen alorrean egin behar dituenak, bai, baina bueno, zai egun behargo dugu oraindik. Maizeterako.
Balorazio positiboak izaten diren eta kontu honetan aipatu dugulako bokazioz interesatzen zaizun adintaldea edo dela nerabeena eta gaia bera ere bai, ze asmo dituzu aurrera begira kontu honekin sakontzen jarraituko duzu?
Bai, honetan jarraitzeko asmoa dut eta formazioaz gain, bai, esku hartzea ere prebentzio esku hartzeak buruan ditut eta bueno, orain diseinatu behar eta eskaini behar. Bueno, orduan, bai, proiektu asko buruan.
Zer egina edukiko dut zarlo honetan behintzat. Bai. Jorratu ditugu nerabe bikoten arteko indarkeria zantzuen inguruko zenbait kontu. Gure aldetik aipatu nahi genituenak aipatuta, zure aldetik zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Bueno, bereziki, komentatu nahiko nuke ere, bazkotan kontrol jokaera hau elotuta, ez da, dela gehiena ezagertzen duena, gai hau, askotan gertatzen dena ez dala kontrolatzaile bat eta kontrolatua den bat dagoela. Hau da, biek elkar kontrolatzen dutela. Bai? Beraz, ez dugu kontrolatzaile puru bat eta kontrolatu puru bat. Baizik eta dinamika bat ezartzen dela, elkarrekikotasunezko kontrol hortan oinarritzen dena. Hau da, ni kontrolatzen zaitutzu, baina zuk niri ere. Uhum. Bai, orduan, ba, hori garrantzitsua da aspektu honetan.
Alde bietako izaten dela.
Hori da.
Kontuan izan beharrekoa, orduan denok dugula zerbait egiteko, esan nahi duelako horrek. Uhum. Alazne, azbitarte, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zure ikuspuntua gurekin partekatzagatik, segi ondo eta zeu nahi duzunera arte.
Mila esker zuei.
Onda izan.
Agur.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.